jsem pak neskoumal, ale loni se očekávalo, že dojde k velkému posunu v kvantových technologiích od takového toho počátečního nadšení, co to všechno přinese, až k opravdu nějakému reálnému využití. No a možná právě proto i ten loňský rok byl trošku typický tím, že se vyrojil poměrně dost velký počet článků, rozhlasových pořadů, televizních rozhovorů nebo různých internetových podcastů na téma kvantové fyziky nebo právě kvantových technologií. No a já jsem právě v loni na podzim narazil na jeden takový podcast, který se jmenoval Pohádka o kvantovém světě. V podtitulu bylo napsáno: cílem je přiblížit složité principy kvantové fyziky široké veřejnosti, a to srozumitelným a poutavým způsobem. Tak jsem si říkal, patřím k té široké veřejnosti, což znamená, že rozumím kvantové fyzice jako koza petrželi, nic o tom nevím, a proto by to mohlo být něco přesně pro mě. Byl to velmi zajímavý poslech, já se k tomu ještě za chvíli vrátím. Ovšem výsledkem nebylo ani tak porozumění kvantové fyzice jako něco jiného. Ten podcast jsem poslouchal v době, kdy jsem si právě usilovně lámal hlavu nad tím, o čem by mělo být další kázání, další promluva, kterou většinou mám vždycky první v těch svých sborech nebo v tom svém sboře, kde bydlím. Ono je totiž vždycky těžké hledat nové a nové myšlenky, různá poutavá biblická témata, náročné, jo, vy jste nároční posluchači, adventisté jsou nároční posluchači, jako velmi nároční posluchači. A navíc je těžké to formulovat originálně, nevšedně, jo, tak, aby to zaujalo co nejvíce z vás a mladé a starší. Jako nezávidím profesionálním kazatelům, opravdu nezávidím. Ale to boží načasování je opravdu úžasné, takže ve stejné době, kdy jsem přemýšlel nad námětem nového kázání, ráno poslouchám podcast o kvantové fyzice a večer čtu biblický text. A ejhle, ono mi to najednou do sebe zapadlo. Takže zde je hlavní biblický text k dnešnímu uvažování. Pokud máte své Bible, či máte Bibli v mobilu nebo v nějakém jiném svatém elektronickém zařízení, tak si najdeme Lukáše 1. kapitolu a tam budu číst od 26. do 38. verše. Lukáš 1, 26 až 38. Budu číst z překladu Bible 21. Když byla Alžběta v 6. měsíci, poslal Bůh anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret k panně zasnoubené muži jménem Josef z domu Davidova. Ta panna se jmenovala Marie. Když k ní přišel, řekl: zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s tebou. Ta slova ji rozrušila. Co to bylo za pozdrav, přemýšlela. Anděl jí ale řekl: neboj se, Marie, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký, bude nazýván synem Nejvyššího a Hospodin náš Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Bude navěky královat nad domem Jákobovým a jeho králování bude bez konce. Jak se to stane? Zeptala se Marie anděla. Vždyť jsem ještě nepoznala muže. Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní tě moc Nejvyššího, odpověděl jí anděl. To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno Syn Boží. A hle, tvá příbuzná Alžběta, o níž se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala syna a je v 6. měsíci. U Boha přece není nic nemožné. Marie řekla: hle, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. Tehdy od ní anděl odešel. Podržte palec uprostřed svých biblií, nebo ještě nevypínejte mobil, protože já se musím ještě vrátit k tomu podcastu, který jsem poslouchal. Přece jen musím k té kvantové fyzice ještě něco říct. Ten podcast byla přednáška předního českého kvantového fyzika docenta Holečka, který pochází tady z Frýdku Místku. Moji pozornost si přitáhl hned od počátku, když řekl, že kvantová fyzika je tajemná a nepochopitelná, což jsem tak trochu tušil, a že on si klade ve svých přednáškách za cíl, aby předal běžnému člověku jednoduše a srozumitelně. A tak vyprávěl pohádku pro děti, pohádku o králi, o princezně, o Honzovi, který musel plnit různé úkoly, aby milou princeznu dostal za ženu. No a na tom příběhu pan docent Holeček ukazoval na základní pojmy a principy kvantové fyziky. To málo, co jsem do té doby tušil, nevěděl, ale tušil o kvantové fyzice, jsem si, pravda, trochu jeho vyprávěním utřídil, ale bylo několik momentů, kde jsem se opravdu zcela ztratil. A to šlo o pohádku pro děti. Závěry kvantové fyziky totiž staví vnímání našeho hmotného světa tak trochu na hlavu. Ukazuje se, že některé jevy, které jsme dosud považovali za zcela zřejmé, nemusí být tak, jak se zdají. Že realita, jak ji známe, nemusí být taková, jak si myslíme. Kvantová fyzika se věnuje těm úplně nejmenším částečkám hmoty, tedy úplně nejmenším částečkám toho, z čeho je celý svět, celý vesmír, všechno, co držíme v rukách, vidíme kolem sebe, prostě všechno, včetně nás samotných samozřejmě. Když to vezmeme od začátku, už Řekové přišli s tím, že základní částí hmoty je atom. To si pamatujeme ze školy. Tedy něco, co se nedá dělit. To slovo atom znamená nedělitelný. A to platilo přes starověk a středověk po dlouhá a dlouhá staletí. Až přelom 19. a 20. století ukázal, že jsou ještě menší částice jako elektron, proton, neutron. Tedy tady se pořád ještě trochu chytáme. Jo? Tady to ještě pořád známe z té základní školy. I když ten atom nikdo z nás neviděl, i když si na to nemůžeme sáhnout. Představte si atom jako fotbalové hřiště. Jádro atomu by v tom případě bylo velké jako golfový míček a ležel by na trávníku přesně uprostřed. Mužům si to teď dobře představí, protože je mistrovství světa ve fotbale, takže vidí ta fotbalová hřiště pravidelně, když si musí přivstat do noci, by to viděli, ale to nevadí. Takže máme to jádro toho atomu uprostřed toho fotbalového hřiště jako golfový míček. Elektrony, které jsou velké v tomto měřítku jako zrnka písku, se potom pohybují někde kolem jádra v prostoru celého fotbalového hřiště. Takže si vezměte třeba atom vodíku, který má jeden proton a jeden elektron, a teď si to dejte tady do tohoto měřítka. Začínáte tušit, že se jedná o něco opravdu velkolepého. Ale pojďme dál. Jak jsem řekl, o atomu se vědělo po celá staletí a mělo se za to, že dál pod tuto úroveň už nic menšího není. Ovšem kvantová fyzika ve 20. století to celé posunula ještě dál. Takže dnes už víme, že existují další částice, jako kvarky, bosony, hadrony, leptony, mezony, fotony a já nevím, jaké jiné ony, to má to všechno stejné koncovky, které tvoří hmotu tak, jak ji známe. Ale k překvapení, a k tomu se chci dostat, se ukázalo, že na této takzvané subatomární úrovni se částice, a tedy vlastně i hmota, chová jinak, než jak jsme zvyklí z našeho makrosvěta. Nejdříve šlo o teorii, ale dnes už to je zcela jasně potvrzená realita mnoha experimenty a pozorováními. Svět toho nejmenšího, těch nejmenších částic, se při pokusech chová tak neobvykle, že lidský rozum, jak jsme ho používali doposud, naráží na své hranice. A i ty nejlepší mozky světa musí uznat, že tomu zcela a zcela nerozumí. Beze zbytku, že jsou v koncích. Kvantová fyzika je tak odvětví, které je i stále, nebo pořád stále velmi tajemné a záhadné. Mnoho z kvantových jevů je zatím skrytých a nevysvětlitelných. Tak například se ukazuje, že kvantové částice, ty nejmenší částice hmoty, nejsou pravděpodobně tak stabilní a neměnné, jak si myslíme. A tedy, že ani hmota, jak ji známe, není tak stabilní, jak jsme si mysleli. Zkuste si představit, že v kvantovém světě může být jedna částice na několika místech zároveň. A to jde pořád o jednu částici. Může zmizet a bezprostředně se objevit znovu na jiném místě. Při některých kvantových efektech můžou částice procházet skrze překážky, které jsou pro ně zcela neprostupné. A to tak, že se na kratičký moment, tak říkajíc, rozpustí ve vzduchu, stanou se nehmotnými, aby se mohli znovu objevit za překážkou. Jsou kouzla, co? Kvantová fyzika také ukazuje, že subatomární částice jsou provázány mezi sebou, jako by byly přímo a bezprostředně informovány o stavu jiných velmi vzdálených částic. Takže například máte v experimentu dvě světelné částice, fotony, taková dvojčata, která pošlete od sebe pryč na opačnou stranu, a i když jsou od sebe na míle, kilometry, desetitisíce kilometrů daleko a musí se při překážkách rozhodnout mezi dvěma cestami, opakovaně se ukazuje, že tyto dvě částice vždy dělají stejná rozhodnutí. Chovají se, jako kdyby byly stále spojeny nějakým neviditelným poutem. Navíc, pokud se jedna z nich jakkoliv změní, dojde ke stejné změně okamžitě i na té druhé. Bez výjimky. K tomu se říká kvantové provázání částic. A klasická fyzika, tak jak ji známe, jak jsme ji používali doteď, není schopna takové dění vysvětlit, protože mezi částicemi neexistuje žádné zjistitelné spojení ani žádná působící síla, která by to vysvětlovala. Ta subatomární kvantová realita tak ukazuje na to, že hmota je zároveň energie a energie je zároveň hmota a že všechno je spojeno se vším. A tak kvantová fyzika poněkud stírá rozdíl mezi hmotným a nehmotným, mezi hmotou a duchem, chcete-li. A to motá hlavu fyzikům. No a nám, obyčejným smrtelníkům, samozřejmě ještě víc. Někteří vědci dokonce řeknou něco, co byste u exaktně myslících lidí nikdy nečekali, a sice, že kvantovou fyziku nemůžete chápat, ale musíte ji cítit. A stejně taky docent Holeček končí tu svou přednášku tím, že řekne, no a nakonec tomu stejně nikdo z nás nerozumí, a když nad tím moc přemýšlíte, tak vás z toho akorát rozbolí hlava. A pak dodá, a to mě zaujalo nejvíc. Ale jedno víme jistě, funguje to. A nám nebrání závěry kvantové fyziky aplikovat v technologiích a v další vědě. My tomu nerozumíme, ale ono to funguje. A když to funguje, můžeme to využít. Nerozumíme zatím jak, ale to nám nebrání se tomu poddat. Tak teď jsem některé z vás tedy možná opravdu unudil nebo dokonce otrávil, protože si říkáte, co to plácám za blbosti, rádoby vědecké bláboly a jak to souvisí s dnešním textem. Pokusím se vás přesvědčit, že souvisí. Takže ještě jednou Lukáš, první kapitola. Nebudu ten příběh číst znovu, vy ho velmi dobře znáte. Anděl Gabriel přichází za Marií a oznamuje jí něco, co zcela, ale zcela přesahuje její chápání. A nejen její, ale i naše dnes. Marie, neboj se, našla jsi milost u Boha. A tak počneš a porodíš syna. A bude to Boží syn. A bude to král. A bude vládnout na věky. Ty porodíš Mesiáše, jí říká. Marie se ovšem nebojí a skočí mu do řeči. Fajn, anděli, dovolím si tě přerušit. A jak se to asi tak podle tebe může stát? Když jsem ještě s žádným chlapem nespala. Nevím, jak u vás, ale v našem světě jsou k tomu totiž třeba dva. Tak to tady na zemi chodí. To je přece základní fyzika. To je biologie 7. třídy základní školy. Anděla to nevyvede z míry a v klidu řekne, sestoupí na tebe Duch Svatý a zastíní tě moc nejvyššího. No to ovšem jako vysvětlení Marii ani nám moc nepomůže, protože to je jako co zastíní tě moc nejvyššího. To je jako jaké kouzlo. To už jako o tom někdo jako slyšel, to už se jako někdy stalo. To jako anděli myslíš jak? Gabriel ten nechápavý pohled samozřejmě vidí a tak řekne, víš, moje milá, to je jiná fyzika. U Boha přece není nic nemožné. A ještě lépe, u Boha je možné úplně všechno. Tvoje dosavadní fyzika na takové věci nemá kapacitu, ale existuje fyzika, kterou ještě neznáš. Možná tu tvou staví úplně na hlavu a nemůžeš ji rozumět, ale je tady a funguje. Je to jako s tou kvantovou fyzikou, která tu naši dosavadní klasickou staví na hlavu. A vy si říkáte, a to je jako co? A nerozumíte tomu a nechápete to, protože na to vaše smysly, váš rozum nestačí. Protože takové věci, jako že se hmotný předmět stane nehmotným, tedy že zmizí a objeví se stejný na zcela jiném místě, no to je sci-fi, to je Star Trek, Hvězdné války. Ale na úrovni částic to prokazatelně funguje. Nebo že něco může být na více místech zároveň v jednom okamžiku, no to je pohádka. To je z hlediska naší fyziky nesmysl. No ale na úrovni částic v kvantovém světě to tak je. My nad příběhem Marie moc nepřemýšlíme, protože tahle biblická postava je pro nás v našem kulturně teologickém prostředí adventismu občas něco jako červený hadr na býka. O Marii se ze zřejmých důvodů moc nemluví a proto ani nepřemýšlí. A to je škoda. Přitom její osobnost a příběh jsou svým způsobem fascinující. Všimli jste si, co nakonec po tomhle vysvětlení, které je z pohledu našeho světa zcela mimo a jejího už vůbec úplně mimo, všimli jste si, co řekne? Hle, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. Fajn, tak jo, jdu do toho. Naprosto tomu nerozumím, vůbec netuším, o čem si to anděli právě mluvil, ale jdu do toho. Pane Bože, dělej si se mnou, co chceš. Ať se mi stane podle toho, co říkáš, jsem tvoje. Tomu se říká odevzdání. Naprosté, totální. Dělej si se mnou, co chceš. Hle, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. Tahle slova dělají z Marie jednu z největších osobností Bible. Já tomu nerozumím, netuším, jak to funguje, můj rozum mi to nebere a přesahuje mě to tak, že o pochopení se ani nepokouším, ale podle všeho to funguje a já se tomu vydávám v šanc. Marie se Bohu poddává, protože mu věří. Nepotřebuje důkazy, nepotřebuje rozumět, jak Bůh funguje, nepotřebuje znát podrobnosti a už vůbec neprotestuje, neargumentuje, ale odevzdává se mu. To, co se jí děje, je tajemné, nepochopitelné a proto i riskantní a nebezpečné. Ale říká to Bůh a ona mu věří a poddá se mu. Tento aspekt její osobnosti, její víry je jistě to, proč si ji Bůh vybírá. Když potom čteme dál, zjistíme, že právě její víru hodnotí i Alžběta. Marie sejde za svou příbuznou do hor, jde tam na návštěvu a kromě jiného o ní Alžběta řekne potom ve 45. verši blaze té, která uvěřila, neboť se naplní, co jí Hospodin slíbil. Marie uvěřila tomu, co slyšela. Víra je ze slyšení, to znáte. Nestojí na argumentech, nestojí na rozumovém pochopení. Marie neví, jak se to stane, nerozumí boží kvantové fyzice ani trochu, jak by mohla, nikdo z nás tomu nerozumí. Ale to jí nebrání se této moci poddat. To jí nebrání nechat se jí pohltit a nést. Hle, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. A ten její slavný magnifikát, ten chvalospěv, který Lukáš zaznamenává dál od 46. verše, není ničím jiným než oslavou boží moci, které Marie nerozumí, ale poddává se jí zcela, nechává se jí uchopit, uchvátit a nést. A tak zpívá, má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť si všiml ponížení své služebnice. Podívejte, Od nynějška všechna pokolení budou vyprávět o mé blaženosti, neboť mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství k těm, kdo jej ctí, trvá od pokolení do pokolení. Svou paži dokázal moc, rozehnal ty, kdo mají v srdci pyšné myšlenky, mocné svrhl z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se Izraele, svého služebníka, pamatoval na milosrdenství, jak zaslíbil našim otcům, vůči Abrahamovi a jeho potomkům až na věky. Marie je pro mě příkladem člověka, kterým bych chtěl být. Pane Bože, nerozumím tomu, vůbec nevím, o čem to mluvíš. Naprosto to nechápu, můj rozum na to nestačí. Je to pro mě podobně tajemné a neuchopitelné jako kvantová fyzika. Ale když to říkáš, já ti věřím. Ať se mi stane podle tvého slova. Tuším totiž, že to bude stát za to. Že to tajemné, ale možná i nebezpečné dobrodružství s tebou bude stát za to. Ani samotní fyzici nerozumí přesně tomu, proč kvantové jevy fungují a sami to přiznávají. Ale ověřili si, že fungují a to jim stačí. A proto jim nic nebrání v tom, aby kvantovou fyziku využili. A proto už existují první kvantové počítače. A mimochodem první takový v České republice zprovoznili loni právě tady v Ostravě, na Technické univerzitě. Kvantové šifrování informací začíná být realitou a jeho využití skýtá mnohá použití napříč informačními technologiemi. A i proto asi ten loňský rok 2025 byl rokem kvantových technologií. Ani my přesně nevíme, jak Bůh funguje, jak dělá to, co dělá. Nedokážeme vysvětlit jeho existenci, jeho moc. Nedokážeme ale vysvětlit plně a zcela ani jeho milost, ani jeho lásku. Ale to nám přece nebrání se tomu odevzdat. Poddat se jeho moci, nechat se unášet jeho milostí a neustále fascinovat, nechat se proměňovat jeho láskou. Pavel píše v 1. Korinským ve 13. kapitole, teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě. Nevím jak vy, ale já vyrůstal v adventismu, který měl odpověď na všechny otázky. A mám ten pocit, že když sedím v lavicích našich modliteben, že se moje církev za těch 50 let mého života zas tak moc nezměnila. No tak, odpovězte si sami. Chodíme do sobotní školy nebo otvíráme Bibli s tím, že na sebe primárně, tedy nejvíce ze všeho, chceme nechat působit Boží moc, že se jí chceme nechat pohltit. Nebo si ve skutečnosti jdeme potvrdit závěry své a ty, které jsme získali od svých předků a svého okolí za ty dlouhé roky, co jsme adventisty. A navíc o těch závěrech chceme přesvědčit všechny okolo, protože to tak přece je a jinak to být nemůže. Je pro nás čas bohoslužby chvílí, kdy jediné to, co řekneme, je hle, jsem služebnice, služebník páně, ať se mi stane podle tvého slova. Neseme si dědictví po těch, kteří byli před námi. Adventismus je postavený na argumentech, pečlivém studiu písma, výkladech, proroctvích, propracované a pečlivě promyšlené teologii. A vůbec to nesnižuji, ani v nejmenším. I v mém životě to má podstatné a důležité místo. Nepochopte mne špatně. Nemám nic proti studiu a snaze přijít slovům této knihy na kloub. To je zcela v pořádku a tak to má být. Ale není na čase, abychom se posunuli dál. A možná víc než nad tím, jak a co vyložit. Jak vysvětlit to či ono proroctví a zachovávat ten či onen výrok, abychom se více zabývali tím, jak se Bohu odevzdat, jak se odevzdat Kristu, nebo ne, jinak. Ne se zabývali, jak se odevzdat, ale konečně se prostě Otci Ježíši i Duchu Svatému odevzdali. Dnes jste na ten text narazili v sobotní škole. 1. Korinským 2, 4 až 5. Mé poselství a kázání nespočívalo v přesvědčivých a moudrých řečech, ale v prokázání ducha a jeho moci, neboť jsem nechtěl, aby se vaše víra zakládala na lidské moudrosti, ale na boží moci. Ještě jedna paralela s kvantovou fyzikou. Přesně tomu nerozumím, ale z toho, co jsem slyšel v té pohádce o kvantovém světě, od docenta Holečka jsem pochopil, že u kvantových jevů platí dokonce to, že pokud se snažíte ty podivně a nepochopitelně se chovající částice nějak zachytit nebo o nich zjistit něco víc, nějak je monitorovat v průběhu procesu, v průběhu experimentu, pak se tak přestanou chovat. A ono kvantové kouzlo zmizí. Vy jste schopni vidět nebo změřit začátek a konec, výsledek jejich působení, ale pokud se je snažíte zachytit někde mezi tím, pak to celé přestane fungovat. Jakoby tajemství a jistá neuchopitelnost byla zcela zásadní součástí kvantových jevů. Jakoby nebylo možné zažít onu fascinující a překvapivou moc, pokud se jí snažíte přijít na kloub příliš. Nemám nic proti tomu, když se snažíme pochopit Pána Boha a jeho moc. On nás ostatně vyzývá k tomu, abychom ho poznávali, abychom ho hledali. Abychom ho poznávali z jeho slova, z přírody, z umění, z hudby, ze vztahu, z našeho okolí. A to se samozřejmě, jak už jsem řekl před chvílí, nevylučuje se studiem a snahou o proniknutí do hloubky jeho slova. Jak jinak to udělat samozřejmě? Ale nejsem si jistý, jestli nám tím často neuniká podstata a to největší kouzlo jeho moci. Jestli ta přílišná snaha o pochopení, nekonečné rozebírání jeho slova na molekuly, na atomy nebo i subatomární částice, nám nakonec nebrání v tom zahlédnout jeho tvář. Zahlédnout jeho, zaslechnout jeho hlas. Zažít jeho moc. A tak nakonec odcházíme ze schůzky s ním s prázdnou. Ježíš řekl v Janově evangeliu v 17. kapitole, nebo Jan zaznamenal jeho slova u sebe v 17. kapitole ve 3. verši. A to je ten věčný život, aby poznali tebe jediného pravého Boha a toho, jehož si poslal, Ježíše Krista. Když se v Bibli mluví o poznání, co to znamená? Je to intelektuální pochopení? Ne. Poznat někoho znamená v biblickém myšlení mít s ním intimní vztah. Je to splynutí. Je to prostoupení skrz naskrz. Je to ten nejtěsnější kontakt, odevzdání se tomu druhému. Poznat Pána Boha znamená se mu zcela odevzdat, tak jako Marie. Tady mě máš, jsem tvoje a dělej si se mnou, co chceš. Staň se mi podle tvé vůle, podle tvého slova. A tak nemusíš rozumět, nemusíš vědět, jak to funguje, ale můžeš se tomu odevzdat. Můžeš se jím nechat unést, uchopit. A dokonce je lepší, když se ani moc nepídíš po tom, jak to funguje. Když se Ježíš po svém vzkříšení setkává s Tomášem, tak říká u Jana ve 20. kapitole v 29. verši. Tomáši, uvěřil jsi, protože jsi mě viděl, ale blaze těm, kteří neviděli a uvěřili. Je fajn, že věříš, když jsi pochopil, když jsi uviděl, ale ti, co neviděli, ti, co se na tu tajemnou a dobrodružnou cestu vydali, aniž by ji chápali, ti jsou na tom ještě líp. Poznání Boha se neděje na intelektuální úrovni, ale je to niterná interní záležitost. Nechat se jim prostoupit, nechat se jim unášet, podvolit se jeho vůli. To je ta moc ke spasení, o které mluví Pavel. Je zajímavé, že Ježíš řekne zákonníkům, zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte život. Věnujete čas a energii něčemu, co není samo o sobě špatné. ale uniká vám to podstatné. Písma ukazují na mě, říká Ježíš. Nemusíš vědět, jak to celé funguje a nemusíš se potom ani pídit. Daleko lepší je se mi odevzdat a nechat se mnou prostoupit, říká Ježíš, říká Pán Bůh. To je cíl, to je můj plán s tebou. Pavel píše ve 2. kapitole Galackým ve 20. verši: jsem ukřižován s Kristem, nežiji už já, Kristus žije ve mně. Svůj život v tomto těle žijí ve víře v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal za mě sám sebe. Nevím a nechápu, jak funguje Boží, možná kvantová fyzika, ale nebrání mi to nechat jí v mém životě působit a odevzdat se jí. Neřeknu vám, jak se to děje, protože to je přesně to, co by to celé pokazilo. Tím se to zboří. Podobně jako v té kvantové fyzice. Tohle je třeba osobně zažít. Tohle za vás nikdo neudělá. Pokud to nebude osobní setkání s Boží mocí, pak to nebude fungovat. Musí to být osobní dobrodružství, osobní cesta. Jinak se to nestane. Když se vrátím k Marii, co tím, že se plně odevzdala Bohu, získala? Jaký byl její život? Můžeme spekulovat, moc se toho o ní dál v evangeliích nedočteme. Ale z toho, co víme, si myslím, že nemůžeme říct, že by její další život nebyl dobrodružstvím. Vychovala Božího Syna. A čteme, že všechno, co s ním zažila, pečlivě uchovávala ve svém srdci. Byla svědkem jeho dětství, ale i dospělosti, takže všeho, co dělal, slyšela, co říkal a učil, ale byla také svědkem jeho smrti. A jako matku jí to zlomilo. O to větší ale musel být zážitek Ježíšova vzkříšení a toho, co přišlo potom. Nevím, jednou nám o tom jistě řekne víc, ale mám velmi silný dojem, že svých slov jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvé vůle, nelitovala nikdy ani v nejmenším. Ano, někdo by mohl namítnout, že odevzdat se takto Bohu je nebezpečné a pro někoho nejspíš i podobně bláznivé až sebevražedné, jako zavřít oči a skočit do tmy za hlasem, který ujišťuje, že vás chytí. Ale na tom stojí víra. Vztah stojí na důvěře. Nedá se to odargumentovat, nedá se to vypočítat, nedá se to vystudovat. Není možné to racionálně uchopit. Tak trochu podobně jako tu kvantovou fyziku. Nikdo tomu pořádně nerozumíme. Ale funguje to. A to nejlepší, co můžeme udělat, je se tomu odevzdat. Plně a zcela. Protože pak se budou dít v našem životě zázraky. Teď i potom. A jestli je možné Bohu věřit? No samozřejmě, že je možné Bohu věřit. Je dokonale dobrý, je dokonale laskavý, milující. Tak máte logicky někoho lepšího, komu stojí za to se odevzdat? Máte někoho lepšího, komu můžete říct, jsem tvůj, jsem tvá, staň se mi podle tvého slova, dělej si se mnou, co chceš. Mám rád jednu pasáž, já mám tu knížku rád celou, nebo tu sérii celou, ale tahle pasáž mě opravdu fascinuje. Je to z knihy Letopisu Narnie C.S. Lewise, z toho prvního dílu, který je o té čarodějnici a skříni. Možná jste viděli filmové zpracování. A mě to nikdy nepřestává fascinovat. Je to ve chvíli, kdy děti, kteří jsou hrdiny toho vyprávění C.S. Lewise, se dostanou do Narnie, dostanou se do rodiny bobrů a ptají se na Aslana, krále Narnie, který je předobrazem Pána Boha, který je předobrazem Ježíše Krista. A tam je podle mě formulováno jedna, z největších teologických pravd. Já budu citovat. Ptají se na toho Aslana. Je to člověk? Tázala se Lucinka. Aslan a člověk? Řekl pan Bobr vážně. No to ví, že ne. Je to král lesa. Vy nevíte, kdo je králem zvířat? Aslan je lev, totiž lev, veliký lev. Ach, řekla Zuzana. A já myslela, že je to člověk. Není nebezpečný? Trochu se bojím setkání se lvem. No aby ne, děvenko, pravila paní Bobrová. Jestli se někomu před Aslanem neklepou kolena, tak je buď mimořádně statečný, nebo spíš mimořádně hloupý. Takže je nebezpečný, řekla Lucinka. Copak neslyšíš, co paní Bobrová říká, odpověděl pan Bobr. Kdo tu mluvil o tom, jestli je bezpečný? To víš, že je nebezpečný, ale je ušlechtilý, je dobrý. Vždyť je to přece náš pravý král. Myslím, že tohle věděla i Marie a věděli to i další. Není nikdo ušlechtilejší, není nikdo lepší než Bůh. A proto je možné se mu odevzdat. Nemusíš mu zcela rozumět. Nemusíš znát přesně, jak a kde a kdy. Intelektuální poznání je fajn, ale daleko lepší je se mu prostě a jen odevzdat. Budeš z toho mít víc. Je to jako s tou kvantovou fyzikou. Nikdo tomu pořádně nerozumí. Ani vědci samotní tomu nerozumí. Ale to jim nebrání ji využít. To jim nebrání se jí poddat. Jestli vám spojení kvantové fyziky a biblického příběhu přišlo přitažené za vlasy, tak si odneste alespoň příběh Marie a inspirujte se její vírou a odvahou dát se Bohu šanc. A pokud ani to ne, pak vás snad osloví následující příběh. Jako příběh pro děti jsem ho vyprávil už několikrát, ale jako ilustrace, možná jste ho proto slyšeli, nebo jste ho někde četli, já to taky nemám ze své hlavy. Ale jako ilustrace se hodí. A tak neuškodí, když si ho poslechnete možná ještě jednou. Můžete v něm pro sebe mnohé objevit. Byla jednou jedna velká myší rodina. Ta žila na dně nádherného klavíru. Malý svět této rodiny byl často plný překrásné hudby. Myšky hudbu milovaly a často přemýšleli, odkud jen ty překrásné zvuky asi přichází. Od svých předků věděli, že za hudbou stojí veliký klavírista, kterého sice nebylo vidět, za toho ale občas zaslechli přicházet. A v těch chvílích věděli, že je jim opravdu velmi blízko. Pokaždé stichli, přitiskli se k sobě navzájem a společně si užívali nádherné tóny, které je obklopovaly. Byly to krásné chvíle, plné pohody. Jednoho dne se jedna z myšek na cestě za potravou odvážila do horní části klavíru. A právě tady objevila tajemství hudby. Viděla kovové dráty různých velikostí, které se chvěly a tím vznikaly tóny. Přiběhla mezi ostatní myšky a s velikým zápalem začala mluvit o svém objevu. To je úžasný objev, pochvalovali si myšky. Netrvalo dlouho a přišla jiná myška s dalším objevem. Malá plstěná kladívka skákala a tancovala po drátech a vytvářela tak ony krásné zvuky, hudbu, která jim přinášela tolik radosti a potěšení. Od té doby se z objevy roztrhl pytel. Každou chvíli přiběhla některá z myšek s něčím novým. A tak proto vytvořili výbory, začali pořádat konference, začali psát o svých objevech knihy a vědecká pojednání, diskutovali, polemizovali, argumentovali, hádali se. Dnes už vlastně nikdo pořádně neví, kdy a jak se to stalo, že myšky opustili svoji víru ve velkého klavíristu. Asi to bylo pod tíhou nových a nových objevů, možná za to mohly výbory, možná za to mohly konference. Přestali se radovat ze společného prožívání hudby. Hudba jakoby pro ně začala ztrácet to zvláštní kouzlo, které vždycky měl. Místo toho mezi sebou začali soutěžit, kdo udělá větší objev, kdo má lepší a podloženější názor. Vypukly hádky, kdo je důležitější a tudíž i váženější. Pomalu se začala vkrádat nevraživost. Postupně myšky opustily jedna druhou a žili si každá po svém a pro sebe. Hudbu už nevnímali, protože byly zahořklé a plné touhy být lepší než kterákoliv jiná. Ale klavírista hrál dál. Rozezníval svůj klavír nádhernými skladbami, protože věřil, že se vždycky najde někdo, koho jeho hudba potěší a kdo se jí poddá a nechá unést. Ježíš říká Tomášovi, a říká to i nám, uvěřil jsi, protože jsi mě viděl, ale ještě větší požehnání má ten, kdo neviděl a uvěřil. Amen.